Yepli Yer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. avgustu, Yepte'nin çarşenbe günü. Havarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudaverdiyev alıp barýaryn. Şuunki programmamızda Kazakstan'ın ve Türkmenistan'ın serhedindeki Temir Babı serhed geçirgesinde Türkmen rayetinin 30 bin dolar çemmesi pul bilen tutulunduğu aydılar.
1983 yılda doğulan adi ilip korkulan Kazakstan'ın Türkmenistan'a varyan Türkmen rayeti gümrük geçirgesinde özünde zarnamada korkulunlar haridin yokluğunu aydıp yaşıl yodağını taylağa varıptı.
Türkmenistan'da okulçuyunu mektebe tayarlamak maşkalı için ne çadır yer?
Dettir uçuğa gerek. Ayakkab, karaca köş gerek, ak fartuk gerek, hava ak zabantik gerek, tahya gerek.
Devlet derecesinde at kultunu döreden Türkmenistan, niyem için atçılık sportunda olimpiyadalara katnaşmayar.
Mesela atlarda ol, dursu bilen İngilizlerin karıştırıp bara, bir topar yarının niş, paçetlerin niş, onlar atları yasadılar. Silikçaner işlenar, tohumçuluk işi işlenar.
Şun biz bu vebiyelik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tiyazilikler bilen tanış olun. Owanistanın hopsuluk güýçleri Helmand vilayatynyň bir näçe ýylynyň dowamında söwüşçüleriň eline geçmegi bilen bagly howatyrlanmalar sebäpli Talibana garşy söwüşlerini güýçlendirip 10-njy awgustda Laşkargah şäherinde ýerleşdiler. Helmand vilayatynyň regional geňeşiniň başlygy Karim Atalyň 10-njy awgustda aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň söwüşçüleri Laşkargah şäheriniň daşyny tas dolyga awapdyr we hopsuluk güýçleri şäheriniň daşyndaky barlyk geçiş nokatlardan ýyza çekilip olaryň öz ýerleşýän ýerlerini ýetkidipdir. Şeýlede Atal 10-njy awgustda şäherde täze güýçleriň baranlygyny habar berdi. Şäheriň Nad i Ali etrawynda hem güýçli söwüşleriň baryanlygy aýdylýar. Meşhur rus-amerikan heýkeltaraş Ernst Neizvestni 91 ýaşynda New Yorkda aradan çykdy. Media maglumatlarynyň onuň ýakynlaryna salgylanyp habar bermegine görä Neizvestni 9-njy awgustda keselhanada dünýäden ötüpdir. 1962-nji ýylda Sowet lideri Nikita Hruşov Ernst Neizvestniň eterlerini tanqid edipdi. Muňa garamazdan Hruşovun garandaşlary Neizvestniden Hruşova Moskwanyň Novodeviçi gonumçylygynda ýadygarlyk döretmegi sorapdylar. Neizvestniň eterlerini dünýäniň dürli künjeklerinde görmek mümkin. Neizvestni 1975-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň merkezi komitetiniň arhiwiniň binasynda barelyef döredipdi. Олимпик чемпионы адына далаш эден теннисчи Сирена Уильямс украинали Елина Светолина утулуп Рио-де-Жанейродаки Олимпия ойынларынан чыкты. 9 августта квалификацион ярышын чагында кечирилген бу беттешлигинин нетижеси Уильямсын 5-нчи Олимпик алтын медалына ээ болмагына пяткел берди. 21 яшлы Светолина ярым финалдаки орун-орунда Вимблдон чемпионатынын 2 кезек жеңүүчүсү Петра Квитова менен дуушушар. Tbilisi'nin Suudi Gürcistan'ın rayetin İslam devleti topurunun sövüşücüleri ulen birlikte Siriyada sövüşmeyi ulen bağlılıkta 12 yıl türme tutsağlığına hüküm etti. Tbilisi'nin şehir Suudi 9. Avgusta David Borçishvili'ni terörçü uramanın ağzası olmakta ve terörçü uramanın hareketlerine katnaşmakta günahli taptı. Aslı Gürcistan'ın Pankisi cürgüsünün Borçishvili noyabr ayında Türkiye'de tutsağ edilip Gürcistan'a deportasiya edilipti. Gürcistan'ın hakimiyetleri 100 agolu Gürcistan Dinin Siriyada ve Irakta İslam devleti toporuna koşulunduğunu haber veriyorlar. Türkiýanyň howpsuzlyk resmiýetleri ýurdun güni orta günde orunda bolan partlamada 3 türk eskeriniň wepat bolandygyny we 10-sunyň ýaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň demirgazyk Irak bilen serhedinin golaýynda 10-njy awgustda bolan partlama Sirnak vilayatynyň Uludere etrawynda emele geldi. Howpsuzlyk resmiýetleri elde ýasalan bombanyň ýolun gurasynda goýulyp, harby ulagyň duşundan geçen vaqtında onun partlandığını xabar verdiler. Şeýlede bu hücumy qadağan edilen Kurdistanın İşçi Partiyasının PKK'nın söwüşçülerinin amala aşyranlygyny aýtdylar. Türkiýe we Birleşen Ştatlar PKK'ny terrorçy diýip ýalan edýärler. Türkiýanyň gün orta günde 2015-nji ýylda PKK okatyşygy besetmekden ýüz öwrenden soň 20 ýylyň dowamındaky iň güýçli zorluklary baştan geçirýär. 10 августа Багдадын Ярмук кетелханасында гейзе болан янгынын идеяны энатылар итирим болон чагаларыны көзлеярлар. Кетелхананың чага доорлиян бөлөгүндө болон янгын зарарлы адынан 11 бәвек хелек болду. Ыраагын сагылык министрлигинин метбогот өкөлү Ахмет Ал-Роудани дернөбүн янгынын дөрөмөгүнө электрик системасындагы неасаадлыктардын себеп болгондугун аныкканлыгын айтты. Багдадын ресмилери башта кетелхананын дашыны кабадылар, эмма соң кээбир хабарчыларын ойро бармагына руксат бердилер. 30 жаштык Хусейн Умар бетбакчылыкты хадисада кечин кептеде дүйнө инин 200 кыз бебеклерин жетиренлигин көрүн берди. Багдадын карарсыз мада пресс агентлиги янгын дүрөндө 29 саны аял машкаланын ВШЛ'де 7 саны чаганын кетелханадан чыкарылгандыгын хабар берди. Хурматлы радио тыңлоочулары, сиз күнүңүз ве саатыңыз кээ бир тедирликтер менен таанышып алдыңыз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.